Det er onsdag den 27. maj 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 93. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til. Hej Kasper, hej Jimmy.
Hej.
Velkommen til.
Hej Christian, hej Jimmy.
Jeg har joggingbukser på.
Hej Kasper. Hej Christian. Hej Christian, joggingbukser.
Kasper, det er meget tydeligt, at du sidder i et sommerhus.
Det er det.
Fordi man kan stort set se alt, hvad du har brug for på det billede der på dit webcam. Der er en boks med sikringer, der er en pose chips, der er et vindue, der er en lille bakke med nogle ristede løg på. Og en regnjak.
Det er godt set.
Det er restet.
Ja, faktisk meget. Det her er ikke mit. Jeg sidder ude i, jeg tror ikke, jeg kalder det forrådskammer, men det er også,
stuen.
Nej, det var altså et lille rum, der er ved siden af, og det her, jeg har siddet og brugt mange timer til eksamen, til at sidde og læse op, så har jeg normalt taget op en uge og sidde ligesom, i det her lille cramped rum. Resten af sommerhuset er stort, men lige det rum kan godt lide at sidde i, så sidder jeg i et lille lukket rum og kan læse til eksamen. Den her gang
med et stort tomt sommerhus bagved dig, eller hvad?
Hvad for noget?
Med sådan et stort tomt sommerhus bagved?
Ja.
Okay.
jeg tror, det var fordi...
Ikke et ord om dine neuroser.
Nej. Var det ikke Disney, der sagde, at når man skulle arbejde ikke kreativt, altså arbejde sådan teknisk og så videre, at så puttede de deres rider ind i små cramped rum. Og årsagen var også bare, at der i sin tid, da jeg læste til eksamener, der var der et skrivebord herinde, og så, de to vinduer, som nogen af jer kan se, der kunne man sidde og kigge ud og få et flot view af haven, så det var sådan, man fik en ret flot udsigt, når man sad og kiggede der. Og så gik det tit, dårdyr forbi, og det er sådan en lille, så kan man kigge op og se på det.
Men lige for at fuldende, hvad lytterne ikke kan se, så vil jeg lige komplimentere dig for din fantastiske kameraførsel i dag.
Ja.
Du er cirka midt i billedet, og ikke i et underligt frø- eller fugleperspektiv, som du ellers excellerer i.
Jamen, I skal vide, at det er fordi, jeg jo sidder med bærbar og ikke en milliard skærm, så jeg også crammet rundt på skærmen og sådan, har firedelt vindue på en relativt lille skærm. Og så er det ikke et skrivebord, men tre voksmadrasser, computeren står ovenpå. Så jeg kan ikke få min ben ind under, så det vil sige, at jeg sidder sådan foroverbøjet med ryggen. Så hvis jeg har ondt i ryggen den næste uges tid eller mere, så er det ikke på grund af havearbejde, så er det på grund af det her. Så er det fordi, jeg
lige... Det var det værd,
ja.
For det ser brandgodt ud.
Arbejder du, Kasper, eller holder du ferie?
Jeg arbejder. Hardly. Nej, vi kører på...
Du arbejder hårdt. Jeg hørte dig sige hårdt.
Ja, vi kører 25-50% bemanding. Og så har jeg ligesom paid my dudes. Og så, dudes.
Ikke dudes.
Nej, okay.
Ja. Jeg ved ikke, hvad du
så
har.
Ja. og så passede det med, at konen kunne læse til eksamen. Så tog vi herop, så hun kunne få det ro, og jeg kunne få lov til at hjælpe en gang imellem og nyde ellers det at være i sommerhus. Det er herligt.
Nå, det er derfor, at du ikke har været med på Hunt de sidste dage.
Det er
fordi det har vi jo spillet alle sammen.
Ja.
Så det synes jeg egentlig, vi skal ikke starte med at snakke om det.
Jo, lad os
Hunt
starte med
the Showdown, som er det her multiplayer PvP, PvE-spil. En slags Battle Royale, sat i 1860'erne Louisiana-sumpe. Hvor man spiller et hold af tre, som tager ind i sumpen for at slå et monster ihjel. Samtidig med, at der er op til 12 spillere i alt, som alle sammen skal ud i sumpen og slå det her monster ihjel. Og det, det i virkeligheden handler om, det er at finde de andre spillere og slå dem ihjel. Og det var et spil, som Christian Juliusen anbefalede os. Han havde købt det, og så købte vi det alle sammen. Og jeg har ikke mødt ham endnu på serveren. Men jeg er sikker på, at på et tidspunkt, så holder han op med at spille Civilization. Og så kommer han med os. Men det var jo på mange måder et spil, som tiltaler sådan nogle hardcore gamer som Christian Juliusen. Og det er det jo fordi, at der er permadeath i det. Så hvis man dør, så mister man sin karakter. Og så skal man sådan set starte forfra. XP er delt op i to forskellige ting. Der er noget, der hedder Bloodline. Bloodline, de er permanente, så dem bliver du ved med at have. Og de unlocker våben og sådan noget ting. Men det, du har udstyr på din karakter, og de skills, du har på din karakter, de er bare gone. Og det er... Hvad synes du om det, Jimmy?
Jeg var meget bange for det i starten. Og da jeg læste om systemet, inden jeg havde nået at spille spillet, der var jeg decideret skrækslagen, fordi at jeg kunne bare se de der karakterer forsvinde som sand mellem fingrene på mig. Nu har jeg spillet det et stykke tid, og man skal bare lade være med at blive attached til sine karakterer. Man skal simpelthen vælge at sige, hvis jeg sender en mand ind i sumpen, så kommer der nok ikke en mand ud igen.
Mm.
Og det, hvis man tager det take på det, så er det faktisk så er det ikke så slemt. Plus at en hunter kan blive har en max level på 50, så kan de ikke blive højere level, og så har du kun det mængde point til at købe skills for. Det fungerer sådan, så hver gang du stiger en level, så får du et skill point, og så kan du så købe skills indtil videre. Dem vi har løbet ind i, koster mellem 1 og 7 point per skill, selvfølgelig alt efter hvor gode de er. Og så investerer man så efter, hvis man har haft en vis form for succes og har stillet nogle levels, så investerer man dem i, at din hunter er lidt bedre stillet næste gang. Mm. Han kan måske løbe lidt hurtigere, bære lidt mere, skyde hurtigere. Man bliver lidt bedre, end man var før. Men ikke noget, som er game-breaking eller gør dig fuldstændig overlegen. Og det, de har jo gjort ret skægt, er, at de har jo sat det her i den virkelige gammeldags Louisiana, hvor der stadig er sorte slaver og hele det her take på det. Men det betyder også, at alle våbnene er meget gamle. Så der er masser af dine våben, som er single shot, og selv dem, som kan skyde semi-automatisk, de skal genlade, og det kan gå rigtig langsomt.
Mm.
Så når man står over for hinanden, så kan håndvåben nogle gange være et rigtig, rigtig godt take på det. Og den her med de semi-automatiske svage og dårlige våben, er et relativt godt take til en shooter, der er så ubarmhjertig. Fordi man ender tit i at løbe i cirkler rundt omkring hinanden og skyde i vildskab i alle
og
retninger.
Reloade.
Mens man panisk prøver at reloade eller skifte våben, eller finde et håndvåben frem af en eller anden slags. Nu har jeg fået rigtig mange... nu er jeg død rigtig mange gange, og jeg har slået noget færre ihjel. I nettoregnskabet er jeg et minus. Men jeg er ikke bange for at løbe ind og miste min karakter længere. Fordi at man kan relativt hurtigt... Hvis du laver et successful run, så får du en god karakter bagefter, og så går du ind med den, og så bliver han sgu nok slået ihjel.
Og så er det jo et ret uhyggeligt spil, og Kasper, som sådan en selverklæret bangebuks, så var du iskold derude i sumpen, vil jeg nok sige.
Jeg tror måske, at der var et par elementer i det. Det var dels, at jeg spillede med jer, så jeg ligesom havde noget at...
at holde fast i.
Ja, netop. Altså så... Jeg er ikke gået alene ind nogen steder i forhold til det. Og så tror jeg måske også, at jeg kom til at ikke have sat spillet helt ordentligt op. Teksturen er grimme, og jeg tror, jeg har lidt for meget lys. Så jeg er ikke helt ramt den der uhygge. Og så tager det altså også lidt af brødren af, når Jimmy kommer ind som, hvad hedder det, med smækbukser på, og er altså sådan virkelig blegfed. Ingen eller anden. Altså
vi skylder lige at sige,
værste fra Deliverance-agtig.
Vi skylder lige at sige, at når man køber det her spil, så er der så mulighed for, at man kan bruge rigtige penge på det. Og det eneste, man kan få ud af det er cosmetics.
Ja.
Og en af de ting, man så kan unlocke, faktisk ved at løbe de tre tutorial-missioner igennem, så får man relativt mange af den her valuta, der hedder Blood Bonds, som kan bruges til at købe legendary våben, altså pænere våben, eller legendary hunters, altså pænere hunters. Og en af dem er jo min yndlingskarakter i alle spil, det er Bunderøm. Den fede hillbilly med smækbukser, og i det her tilfælde grim stråhat og et siv i munden.
Og den ene brystvort hænger slatten ud af siden på den der smækbuks der.
Og de er virkelig gået all in med at lave fitfolderne og rødvinspatterne, og altså hele de der, så når han vender ryggen til, så skal man bare glo på de der blege fitfolder hele vejen ned ad ryggen. Det er meget, meget flot lavet. Jeg er meget taknemmelig. Jeg elsker jo grimme karakterer. Han er noget af det grimmeste, jeg har set.
Ikke rigtig nogen flotte karakterer, og det vil jeg også give dem ros for. Jeg synes virkelig, de er fede, de karakterer, de har lavet. Jeg spillede meget sådan en, der hedder Weird Sister, som var sådan en hekse-doktor-agtig type med dreadlocks og virkelig meget goth make-up på. Hun havde sgu attitude, den tøs der, lige indtil at hun døde, som var level 22. Og så var det altså en ny ind i rækken. Men man kan godt købe de samme karakterer igen, de starter bare som en level 0. Men jeg synes, at jeg synes sgu, det er et stemningsfuldt spil, og det mærkelige er jo, når man, og det ved jeg ikke, om du ved, Kasper, men første gang, man starter op, så starter den alting op på low settings,
tror
jeg.
Ja, det
hørte ultra low settings.
Ja, ultra low, ja, så det skal man lige, det skal man lige justere op til, der hvor det begynder at se godt ud. Den er lavet på CryEngine, Crytek, som står bag de her, hvad hedder, Crysis-spillene.
Ja, Far Cry. Eller de var første Far Cry, hvis nok.
Ja, det første Far Cry, ja, tror jeg, du har det, ja. Og det ser sgu godt ud. Det er meget brunt, men det er, altså, det er Louisiana i 1862 måske.
Og så er der også, altså, musikken, altså, som er helt, altså, et kapitel for sig selv, ikke også? Det er virkelig, det er fandme godt ramt. Det er som at have, jeg tror, det var Jimmy, der sagde det, det er som at have et eller andet True Detective kørende i baggrunden hele tiden. Det er virkelig stemningsfuldt. Jeg har aldrig været der, men jeg føler, jeg er der. Det rammer altså, virkelig hovedet på sømmet. Og så må jeg også sige i forhold til det der med at være bange, at tutorialen synes jeg ikke var sjov. Lad mig sige det sådan. Jeg vidste, at jeg skulle igennem den for at spille med jer, så der var ligesom, der blev skruet helt op på lyset, og begge hunde blev kaldt ind, og så videre, og helt ned på musikken. Så,
ej, du henter simpelthen to labrador ind, når du skal lave noget uhyggeligt.
Golden Retrievers.
Ej, nu er jeg misundelig.
Det er
misundeligt. Altså, de der områder der, altså man kan jo nærmest lugte den rådne brakvand fra de der lavvandede søer, man sjosker igennem hele tiden. Og det er sindssygt stemningsfuldt. Altså, jeg synes virkelig, at det er lykkedes dem at lave noget, som er ret originalt i settingen.
Spillet er også ret spændende, fordi at i modsætning til alle mulige andre spil, så er det lavet med et centralt tema i den forstand, at det, som det her spil handler om, det er lyd. Alt, hvad der sker i de her baner, alting er centreret omkring, at du skal kunne retningsbestemme, hvor en enkelt lyd kommer fra. Og vi har haft en del snak omkring, om hvorvidt det her det er et PvE-spil, et PvP-spil og alt muligt andet, og vi er kommet ret meget frem til, at det er et PvP-spil.
Mm.
Og alt, hvad der eksisterer ud over dig selv og de andre hunters i banen, altså alt PvE, hele den her ting, du skal ind og fange de her monstre, og du skal escape dem med en bounty og alting andet. Alt det er kun fyld, som skal få dig til at larme, så de andre kan høre, hvor du er. For i stedet for den her koncentriske cirkel, der tvinger dig ind på hinanden, så hvis du vil have noget med ud af dit run på den her bane, så skal du slå nogle af de andre ihjel, eller i hvert fald komme op og skændes med dem. Og alting er centreret omkring, at du kan retningsbestemme ud fra lyd. Du kan høre, hvis der er nogen, der sjosker igennem vand. Du kan høre, hvis der er nogen, der skyder. Du kan høre, hvis der er nogen, der er i gang med at lave en banishing. Alle de her ting, og en hel masse ting, er jo så, at du er nødt til at lave lyde.
Mm.
Fordi der er nogle elementer på banen. Hvis du løber forbi dyr, så larmer de. Hvis du løber hen over en gren, så knaser den. Hvis du åbner en dør, knirker den. Der er de her wind chimes, som hænger ud på terrasserne og dingler. Og alt, hvad du gør, medmindre du står stille og stiger, så alerter det de andre hunters til dig på en eller anden måde. Og skillet er jo bygget henover det her binaural audio, som er, at retningsbestemningen er fantastisk. Du kan altid lige dreje ind på, hvor kom det her skud fra, hvor kom de her ting fra. Og Christian, du fik øje på en genistreg, som er, hvis du går ind og kigger i din shop, under hvad for nogle våben man kan købe, så alle våben kan du lave sådan en 3D-model af. Hvor du ser våbnet, så kan du sidde og savle over, hvor lækker en oversaget jagtgevær det her nu er. Men i modsætning til mange andre spil, så kan du trykke på en knap, som hedder Fire Weapon. Og så hører du våbnet blive skudt af. Og så opdagede du, at man kunne zoome ud.
Ja, på scrollwheelet.
På scrollwheelet kan du simpelthen zoome ud, og så kan du gå fra 0 meter og høre våbnet blive afskudt. Og så kan du zoome graduelt ud, til du er en kilometer væk. Og så kan du høre, hvordan det her våben lyder på en kilometers afstand. Og det har vi faktisk siddet og brugt meget tid på at prøve de forskellige våben med pistoler og rifler, især fordi det er det, de fleste spiller med. Og kan derfor afstandsbedømme op på sådan, er det 200 meter væk, eller er det 800 meter væk, når du hører et skud. Fordi der er nogle helt bestemte lydniveauer i det her. Og det gør jo så, at hvis man gider sidde og bruge tiden på det, så bliver man langsomt bedre til at tænke, okay, der er nogen, der skyder derovre, men det er relativt langt væk. eller når du begynder at høre sådan et mere crisp smæld fra våbnene, så tænker du, okay, det er måske 1,5 meter i den retning der. Nu kan de rent faktisk ramme mig, hvis de skyder efter mig.
Ja, og det gør bare, at spillet bliver virkelig interessant, når man begynder at kunne genkende de her forskellige våben. Og vi snakker sådan, er vi enige om, det er syd fra cirka 200 meter? Det lyder som om, det er et automatvåben. Der er nogle af de der monster, som er, der er sådan nogle monster, som er sådan nogle ild-zombier. Det er jo meget zombier, man er op imod herinde. Og de eksploderer, og så kan man høre sådan et brag. Og det kan være dynamit, det kan være, at der er nogen, der har skudt en zombie og sådan nogle ting. Så man kan få sådan, man kan danne sig et billede af sin fjende, før man når frem til dem. Og det gør det sådan meget taktisk. Hver runde er jo en time lang. Og det gør, at man sådan set godt kan tage sig god tid om det. Der er en tendens, tror jeg, til at folk løber ind og finder de tre spor, man skal finde, og så forsøger at banish så hurtigt som muligt, så de får looten at komme ud. Men i det øjeblik, at du ligesom slår monsteret ihjel, så går der noget tid, hvor der foregår sådan en banishing-proces, og der er du bare ekstremt synlig på mappet. Så der er alle de overlevende hunter, de strømmer jo hen for at forsøge, om de kan slå dig ihjel og stjæle den der bounty fra dig. Så det gør sådan det der timing i, hvornår man skal gå efter bounty. Nogle gange er der to monster, så nogle gange kan du godt betale sig at vente, indtil der er en monster, der bliver slået ihjel, og de er så smuttet. Og andre gange vælger man så at go for broke. Der er klart flest XP i at tage det der monster ned og få den der bounty, og næst mest i at slå andre spillere ihjel. Men en stor del af det er jo, at hvis du kan se, at der er nogen, der har fået en bounty, så kan du sige, okay, hvor er den nærmeste udgang? Der er altid sådan nogle, der er to eller tre udgange på mappet. Og så kan man shoot sig frem til, hvor de vil forsøge at lave en exit. Og så kan man lægge sig i baghold der og vente. Og det gør, at der er nogle muligheder i det her spil, som er ret originale og som er rigtig, rigtig sjove. I stedet for, at man bare løber ind 12 mand med gammeldags Civil War-gevær og bare plukker løs på hinanden. For det vil ikke være særlig sjovt. Det sjove er det her taktiske element, og så det der med, at i det, når du bevæger dig og løber, og sådan noget, så begynder du at være meget, meget nem at afsløre og finde ud af, hvor du er. Så det der med at sætte sig ned i en busk, selvom at jeg lige er blevet skudt, så er det klogeste måske for Jimmy bare at sætte sig ned og vente på, at han kommer hen for at loot dig, og så skyde. Og det er jo også med modsatte foretegn, fordi du ved ikke, om du er op imod en mand, to mand eller tre mand. Det kan også være, altså, du kan, jeg tror nok, at hvis du har kun er en mand, så kan du op det ud af, at der er andre tremandshold, fordi det er jo selvfølgelig sværere. Så er bountyen så også mindre. Men det gør, at man ligesom er meget forsigtig i forhold til, når man så nærmer sig. Selvom man måske har skudt en, så kan hans ven jo ligge derhen i krattet, og det er ret nemt at gemme sig, fordi der er fyldt med krat over det hele, det her spil her.
Og især den der dynamik med, at hvis du sætter dig ned og stille, så er du svær at få øje på. Og hvis der ikke er nogen, der skyder på dig, så er der sandsynligvis ikke nogen, der ved, hvor du er.
Mm. Jamen, det er super originalt. Jeg er ret vild med det, det må jeg indrømme.
Jeg synes virkelig, der er fede elementer i det. Og det er klart, hvad kan man sige, at I har haft noget mere game time i det, og ligesom fundet nogle elementer, som vi ikke nåede at opdage de første par gange, vi spillede det, hvor at vi bare stormede, eller jeg stormede, må det nok heller være. jeg spiller jo sådan nogle spil, alt spiller jeg her, som var det Quake 3. og det giver nogle problemer også i Battlefield-spillene. Men hvad hedder det? Ja, jeg synes virkelig, at det er nogle fede elementer, især det der med lyden, og at jo mere vi snakker om det, kan jeg godt høre, at, hvad kan man sige, at selve det der med, at det var en team, gør, at man måske skal anlægge en helt anden strategi. Fordi første eller anden gang, vi spillede, det gik rigtig godt med at lave den der running and gunning-strategi, så slap vi ud med det hele, og der var ikke nogen, der nåede, men der tror jeg bare, at clues var placeret så heldigt. Vi nåede at få de tre clues på ingen tid, og så gik vi hen og gik i gang med Banish Monster, og så nåede vi slet ikke at møde nogen. Næste gang, der gik det også forholdsvis hurtigt, vi gik i gang med Banish. Vi dræbte team, der kom ind for at prøve at loot os, og så løb vi, og så troede vi, det gik godt, og så lige pludselig så er vi bare to, der bliver plukket ned af en eller anden, der sniper os for god afstand. Så jeg synes virkelig, der er nogle fede elementer i det, men det er klart, det er et eller andet, man skal vende sig til, fordi især det der lydelementet fylder rigtig meget. Og jeg må indrømme, da vi spillede, der lyttede jeg måske ikke så meget efter. Der tænkte jeg bare, nå, vi løber, og så kigger lidt på kort en gang med dem, og så løber lidt mere, hvor at, hvis man rent faktisk begynder at bruge det lyd, sådan rigtig proaktiv, netop med at høre, okay, hvor kommer det fra, hvad er det for en type osv., så åbner sig et helt andet spil op af. Men jeg tror stadig, hvad kan man sige, at der er behov for, at der går lidt tid, og folk lige finder ud af, hvad fanden er det for et spil det her, for det er noget helt andet, eller det er noget helt andet end de andre spil, altså Fortnite og lignende. At det har,
ja, det er jo meget andet take på det der Battle Royale med, at man kan jo stikke af.
Præcis.
I modsætning til rigtig, rigtig mange andre. Ja. Men du får tilsvarende lidt ud af det.
Ja, ja. Og det synes jeg er ret fedt element, men det er klart, at man lige skal vende sig til det, og lige finde ud af, hvad fanden er det for en størrelse, jeg er op imod. Og så netop med lydsiden, den fortjener altså virkelig særskilt ros for. Det er virkelig fedt. Og de anbefaler også, at man faktisk bruger headphones til det. Altså det er specielt udviklet til headphones. Og det kan man godt mærke. Altså det er fandme præcist. Nu mangler vi bare, at det går op for mig, at jeg skal lytte efter. Så.
Vi alle starter det der spil med at bomb rush og forsøge, og kan ikke finde ud af, hvorfor man hele tiden bliver slået ihjel. Men det der med, at da vi spillede med Mathias, som en af os venner, og det der med at lige kunne sige, stop, ti stille, og så bare alle bare holder stille og lytter, kan være en virkelig god strategi til en gang imellem lige at se, okay, er der far på færre her? Kan jeg høre en anden, der løber igennem krattet? Er der nogen, der er i gang med at snige sig ind på os? Og det går galt. Det går galt tit. Så bliver man snipet bagfra lige pludselig, fordi at der er nogen, som bare går efter andre spillere. Det gør man ved at, ligesom at løbe langs kanten af kortet, så man ligesom kan komme op bag ved nogle hold. Og det er der helt klart nogen, der går efter. Og det er sådan nogle ulve der. Dem skal man jo også være på vagt for, når man spiller med den. Altså, jeg synes, at det er rigtig godt. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi bliver ved med at spille det, men altså, lige nu synes jeg, at det er det mest interessante sådan PvP-spil, som jeg har i mit bibliotek.
Det er et utroligt intenst spil. Ja. Altså, når man ligesom sidder og nuller den rundt i menuen og siger, okay, nu går vi på, så tager det et eller andet sted mellem 10 og 30 minutter, og med adrenalinen helt op og støde.
Ja, det gør også, at man ikke kan spille. Altså, jeg har svært ved at spille en hel aften.
Ja, det vil jeg ikke kunne. Jeg skal også bare det der, man skal lige sidde lidt længere i menuerne lige og klikke rundt. Det
er ikke sådan et hyggespil.
Nej, der er virkelig, virkelig fart på.
Er jeg den eneste, der bare, eller det kan være, at for lidt erfaring, eller hvad kan man sige, hvordan det skruer sammen, men menuerne og inventory, synes jeg var svært at sammensætte og finde ud af, hvordan jeg får et nyt våben. Lige pludselig var det som, at jeg smidt alle mine våben væk og sådan noget.
Ja, det er ret krøllet.
Hvad for noget?
Ja, jeg var også forvirret over det. Når man har prøvet nogle gange, så lærer man det, men det er ikke intuitivt. Man køber de her våben her, og man kan godt købe flere af dem. Det er klart, når din karakter dør, så mister han sine våben. Og så er det der unlock-system, hvor man kan unlocke mere avancerede versioner af det samme våben, men der skal man ligesom have det første våben, før man kan unlock det næste. Og det fremgår ikke særlig tydeligt, hvis jeg bare gerne vil have Winchester-riflen med lyddæmper, så skal jeg altså lige over en anden en først, før jeg får lov til at unlock den. Jeg startede også med sådan en Epic-version, fordi jeg havde købt den der, jeg ved ikke, Gold Edition, eller hvad den hedder, den store af dem.
På tilbud.
Og der startede jeg faktisk med en riffel, som jeg ikke havde unlocked. Så da jeg døde, så tænkte jeg, jeg skal da købe den der igen, men jeg havde ikke unlocked de tidligere versioner af den, så det skulle jeg så tilbage at gøre. Men der er nogle ret sjove våben. Man kan også unlock de her lyddæmpede våben, som er meget interessante. Så min erfaring er, at
de er altså ret fede, de der pistol, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, de der pistoler, revolver. Revolver, hvor der er sat skafte, eller på, så det ligner, at det er
geværkolbe.
Ja, geværkolbe. Ja. Og så er der bare lige en lille pistol for enden. Det ser virkelig sjovt ud, synes jeg.
Ja, de er alle sammen sådan, altså det er jo nogle rigtig fede modeller. De er sådan battle-scarred. Og jeg må indrømme, altså, at de ser ulækre ud, ikke? Altså det er virkelig sådan nogle sumpmenneskers våben. Men altså, der er noget pissefedt i at skyde med sådan en revolver der, hvor man sådan skal klikke hanen tilbage hver gang. Og endnu federe bliver det så, når man unlocker det kort, der hedder Fanfire, som er sådan, du ved, hvor man ligesom med venstre hånd ligesom klikker hanen tilbage, så man kan skyde hurtigt. Min erfaring var, at mange af de der kampe med andre spillere foregår på ret tæt afstand, eller så foregår de på sådan en sniper range. Så mange af de der våben, som man tænker, til sådan medium range, og det tjente mig ikke særlig godt. Så det der med at have en long range, altså et langt våben, og så en anden nærkampspistol, eller oversaget haglgevær, og sådan noget. Det var i hvert fald den måde, jeg bedst kunne klare mig. Fordi der sker et eller andet, når der går så langt imellem, man møder andre spillere, så når man så endelig møder en, så kan man bare ikke ramme noget.
Så sætter panikken
ind. Ja, man får sådan en skud adrenalin op i kroppen, så det der med at, ligesom at forsøge at holde sig selv rolig, og sådan, det gør ikke noget, det er bare cool det her, det er bare cool. Og så forsøger jeg at skyde ham derned, som jo også danser rundt for at reload sin pistol, så han kan skyde på dig igen. Det giver noget underligt komisk gunfight.
Jamen også fordi der er elementet af, at netop det der, når man er gået i gang med at banishe, og man har bountyen, så er der jo bare panik, fordi man ved, alle andre har set en. Men man ved ikke, om alle er løbet hen til en. Og man kæmper bare forbrist mod den der exit. Og så det er det, når man møder nogen, så fuck. Og så, altså, det er virkelig godt element, synes jeg. Altså, fordi man får mega stress på. Altså.
Ja, det der exit-delen er jo lidt ligesom i hvad hedder det,
Deep Rock Galactic,
er bare, altså det er virkelig intenst, ikke? Fordi man har slået monster ihjel, man har fået sin bounty, nu skal man bare ud.
Men det gør det jo rigtig godt i det der med, at der er mange faseskift i spillet. Du starter med sådan en snige stalker-en, hvor du skal finde nogle forskellige spor, ligesom de andre jæger skal finde de her spor på kortet, og man risikerer lidt at løbe ind i dem, men det er ikke sandsynligt, at man kommer op og slås om det der. Så ender man i en bossfight, hvor du skal slå de her relativt omfattende monstre ihjel, og det er skidesvært, hvis der kommer nogen og prøver at slå dig ihjel samtidig, fordi man laver tit det, at man løber ud af de her bossmonstres lære, fordi de for det meste ikke løber med ud, og så kan man lige trække vejret og løbe ind og skyde på den igen. Og når den så er overstået, så kommer der en del, hvor man befester sig inde i det her monsterlære, fordi der går et par minutter, mens der pågår det her banishing, hvor man ligesom forbander monstret langt væk. Og der kan alle andre se, hvor du er og hvad du har gang i. Så der sidder man jo og lægger fælder foran døren og kigger ud af små sprækker og håber, man ikke får skudt knoppen af. Og når det så er, så kommer der så det der mad dash til sidst, som er at stikke af i aliens, bedste aliens-stil, når alle andre kan se, hvor du er, fordi når, så længe du har en bounty, så kan de se dig på kortet. Så det er jo bare med at sætte det længste ben forrest, og så komme afsted hen til det her extraction point. Og når du så når til det extraction point, så går der 30 sekunder fra du aktiverer det, til du kommer ud. Så selv hvis du løber med nogen i nakken, så ved du, at jamen, når jeg når herfrem, så skal jeg alligevel stå stille. Så om du skal stoppe og tage kampen op, eller du skal satse på at springe om bag en jordvold og sidde stille. Altså, der er mange takes på det her, men det fungerer rigtig godt med de der faseskift, fordi spillet er ikke statisk fra start til slut. Det er ikke som at melde sig ind i en runde Battlefield, så siger nu skal vi tage det punkt, det punkt, det punkt, det punkt. Og så begynder det der flow at køre. Du skifter meget i det her mellem defensiv, offensiv og at være aggressor eller være jagtet.
Godt spil.
Ja,
det synes jeg.
Anbefalesværdigt.
Kasper, du har skrevet Space Haven på, som et spil, du har spillet.
Ja.
Lad mig høre, hvad det er.
Jeg blev, tiltaget, nu er det jo også i dag, at, SpaceX, fyrer deres Dragon Capsule op og skal bemande, og skal forhåbentlig lave en succesfuld mission op til den internationale rumstation. Og jeg tror måske, det er det, de lidt har lukreret på, fordi at her for et par dage siden, hvor snakken gik i gang på nettet, hvor folk ligesom begyndte at huske folk på, hvad det var, der skete, der dukkede den her lille perle op på, Steam. Space Haven. Og det er stadig early access, og det er et gammelt Kickstarter-spil, sådan som jeg kunne læse mig til. Og det er stadig meget early access, men det gælder om, det er, at har en lille koloniskib, du skal prøve at få til at fungere. De siger selv, deres inspiration er RimWorld og Dwarf Fortress.
Det var det, jeg lige læste, og så sagde jeg, okay, det skal jeg fandme tjekke ud, det der.
Det er ikke helt så besværligt som det, men det mangler stadig noget gennemarbejdning i forhold til nogle ret simple ting og tutorialen og sådan noget. Og jeg sad og brugte lang tid på at finde build menu, og den beskrivelse, de havde build menuen, hvilket gjorde det ret besværligt. Og når man ligesom har brugt, Dwarf Fortress og RimWorld som inspirationskilde, så er der altså rimelig udfordring i selve spillet. Jeg behøver så ikke have menuen til,
finder mig
i spillet. Ja. Der er også forskellige fejl undervejs i spillet. notifikationer, man får om, at man mangler noget, de forsvinder så kort efter igen, og så er der ens, hvad hedder det, astronauter, eller hvad fanden man nu kalder, kolonister, som får bygget sig selv ind i et hjørne, og så er der, når man udvider sin station, der ikke helt virker, perfekt. Nu virker det som, at jeg synes, det er virkelig, virkelig dårligt spil, men jeg tror måske også, den tiltaler sig mig sådan på en måde, om en drøm om fremtiden og sådan noget. Så jeg er virkelig fascineret af det. Men der er stadig, hvad kan man sige, en del boks i det, men det koster omkring 18-19 euro eller sådan noget. Og et så lille hyggeligt spil, og så og hvad kan man sige, i modsætning til Dwarf Fortress og RimWorld, så selvom grafikken er lidt 16-bit-agtigt, så er det i hvert fald til at se hvad der sker i det. Det er lavet sådan meget realistisk på en eller anden måde i grafikken, og det tror jeg også tiltaler mig. Så hvad kan man sige, det er sjovt at prøve af, og det har også fået masser af gode anmeldelser inde på Steam, og hvis man ligesom kan, tilgive den for nogle af sine fejl, og der bliver, jeg tror, jeg fik 2 opdateringer i løbet af de par dage, jeg spillede det til det, så der sker masser af udvikling for dem, og der er stor fokus på, jeg tror, det er en af de der titler, der er i fokus inde på Steam, så der sker rigtig meget, og jeg synes, det er en spændende kandidat, Ja, og så kan man indstille difficulty, så er det begrænset, hvor mange, run-ins, man får, fordi det var måske det, der skræmte mig lidt ved, RimWorld, og det er det, jeg måske har svært med nogle af de der byggespil, hvor at også når vi har spillet Stellaris, jeg kan bare rigtig godt lide at bygge og udforske tech tree og så videre. Ja, netop. Og så kommer jeg, jeg gider ikke at involvere mig i alt det der krig og sådan noget. Jeg vil bare have lov til at udforske.
Ingen Hungry Space Whales og ingen aggressive naboer.
Ja, præcis.
Jeg sidder og kigger på noget gameplay her. Jeg har spørgsmål. Fordi det ser mega interessant ud, synes jeg. Ja. Du kan faktisk godt spille RimWorld i en creative mode.
Nå, okay,
altså, hvor der ikke kommer nogen. Altså, hvor det er mere sådan relaxed. Er det sådan, du styrer ikke de enkelte karakterer, du har nogle jobs, som du giver, som du gerne vil have lavet, og så er der nogle prioriteter hos spillerne, eller hvordan
er det ligesom? Ja, hver karakter er ligesom, hvad kan man sige, som i Dwarf Fortress og i RimWorld, at de ligesom har nogle personligheder, quirks osv., og du kan prioritere forskellige ting på dem. Jeg har slet ikke nået så langt til at overskue den. Jeg har måttet starte forfra nogle gange, fordi at jeg fik bygget mig selv op i hjørnet og fik savet et forkert sted, og det var også en ting, at
Det lover godt for Mars-programmet, det her.
Ja. Vi skal lige over det der med, at vi får bygget os selv ind i. Ja. Så en ny capsule op. Men der er rigtig mange finesser at skrue på, og jeg er slet ikke dykket ned i det nok til at, til at udforske spillet nok, men jeg synes, det er rigtig spændende, og netop det der med, at man kan prioritere, hvad folk skal gøre, og alle folk har forskellige needs og behov og så videre. Jeg fik at vide, at jeg skulle bygge 3 senge. Det gjorde jeg så. Men der var 4 crew på mit skib, så ham den ene, han blev lidt grundlet over. Han nåede til sidst hen til,
hotbunking.
Ja. Og så er der selvfølgelig også elementer, som det spørgsmål, om jeg synes, det er fedt. Jeg synes altid, det har været en kedelig del af også, når jeg spillede SimCity og sådan noget, med at jeg skal trække strøm. Jeg fucking hader at trække strøm og trække vandledninger. det er noget, man får lov til her, i hvert fald trække strømmen. Så hvis man går over mange...
Der er sådan lidt... Altså, nu sagde du, det ikke ser skide godt ud, men for en, der har brugt rigtig mange timer på at spille RimWorld, så er det jo væsentligt bedre. Det er jo sådan, RimWorld er jo sådan top-down, og så tror jeg nok, de har brugt art assets for de der prison architect spil og sådan noget, som er sådan virkelig, altså det har sin egen charme, og man kan sige den virkelig værdi i sådan nogle spil, det ligger jo den der storytelling om dengang du kom til at trække forkert strøm, eller dengang du kom til at bygge noget forkert, eller ham der blev så træt af at sove på gulvet, at han nægte at arbejde i en uge, eller hvad det nu er,
altså præcis.
Det er de der historier, der kommer ud af gameplayet. Jeg synes, det ser rimelig crisp ud.
Ja,
altså, jeg har det også foran mig her, det ser, altså så længe det ikke er ASCII art, så er det pænere end Dwarf Fortress.
Ja, det tænker jeg også. Og det skal jeg fat i, det skal jeg helt sikkert have fat
i. Jeg kan i hvert fald anbefale det. Og alle de der ting, hvad kan man sige, kritikpunkter eller sådan noget, det er noget, hvad kan man sige, fordi at de andre elementer er så spændende, og hvad kan man sige, selve hovedhistorien i det, synes jeg er så spændende. Altså noget sci-fi, det tiltaler mig bare rigtig, rigtig meget. Og så, hvad kan man sige, at det, synes jeg, er noget nemmere tilgængeligt indtil videre, end både selvfølgelig Dwarf Fortress er helvede at komme i gang med, men også RimWorld. Jeg synes faktisk, det er en ret nem måde at komme i gang med den slags spil på, så det synes jeg også har været tiltalende.
Kasper, jeg er nødt til at stille dig et spørgsmål. Har du spillet Kerbal Space Program?
Jeg købte lige, da den allerførste alpha eller et eller andet kom, og så var der ikke rigtig noget, der fungerede i det dengang. Og så har jeg aldrig spillet det siden. Jeg overvejer, om jeg skal spille, fordi det virker som rigtig, rigtig mange mennesker er begejstret for det.
Den skulle det skulle være kommet rigtig, rigtig langt i sit, og få rettet rigtig, rigtig mange ting i de der ting. Og jeg gad godt prøve at have en fagmands take på, hvad er det egentlig, der foregår, når man skal forsøge at skyde de der små kerbals ud i rummet.
Ja,
sådan, det gad jeg faktisk godt høre, hvad du synes om det.
Sådan som, har set et video af, hvor folk refererer til det, så virker det som, at det er funderet i noget ret godt videnskabeligt. De efterprøvede blandt andet, hvad fanden var det rumprogram hed? De havde et rumprogram i USA, inden at de ligesom begyndte at sende Saturn af Werner von Braun. Så havde de faktisk en idé, og det var blandt andet ledt af Freeman Dyson, fysiker, som lavede forsøg med, jeg tror det var den amerikanske hær, hvor at de ville bygge en kæmpe, og det var faktisk en kolonistørrelseagtig rumraket, som de kunne blandt andet komme til Mars med. Fordi man kunne simpelthen lave den så stor, fordi brændstoffet var små atombomber, og så havde man, fyrede man dem af bagud ved, bunden af raketten, og så eksploderede den, og så havde man en bufferplade, som ligesom tog stødet og skubbede raketten videre. Altså, præcis som normale rumraketter fungerer, altså en rumraket fungerer ved, at du skyder noget, stof ud, og så får skubbet dig i en anden retning. Og det her er bare en anden måde at gøre det på. Man ligesom udnytter den ekstremt kraftfulde eksplosion, der er inde i en atombombe. Og ideen var, at man ligesom havde flere tusind atombomber, man ligesom skød ud i et interval, så man ligesom skubbede til sin, til sin rumraket. Og fordelen ved det er, at man ved at bruge atombomber, det var, at man fik ufattelig meget, force på sin raket, og man ligesom kom ud i rummet rigtig hurtigt og kunne skubbe rigtig meget derud. Problemet er lidt med atombomber.
Man starter langsomt, og så vil du så få mere og mere og mere og mere acceleration, eftersom der ikke er noget, der bremser dig.
Problemet var, at det der med at fyre så mange atombomber af, især i jordens atmosfære,
giver mega meget piskesmæld.
nedfaldet fra det radioaktive nedfald, det kommer ikke helt udenom, men de lavede faktisk nogle forsøg med at også finde på YouTube. Jeg kan lige finde navnet bagefter og skrive som kommentar på vores Facebook, hvor man kan se nogle forsøg, hvor de bare bruger små bomber, og hvor man faktisk kan se ideen i, hvordan den rumraket fungerer. Og så lige tilbage til Kerbal Space Program, og hvorfor jeg snakker om det, det var, at der faktisk var nogen, der har lavet en raket i Kerbal Space Program, der bruger den teknik til at komme ud i rummet, og det virker faktisk. Så det er virkelig, virkelig spændende, og jeg har hørt fra ret mange, der har spillet det. Jeg tror bare, at mit problem med Kerbal Space Program var, at jeg købte, da den allerførste Early Access kom, eller før det. Den tidligste udgave, man kunne få af det, og der var der bare lidt lang vej til. Det var sådan et helt sjovt spil og velfungerende. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fået taget det op siden. Men
der er jo en toer på vej.
Ja.
Så.
ja, men hele det der take, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som har lært dem rigtig meget om at komme i kredsløb af det spil, fordi de skal beregne alle de her tyngdekraftskurver og slingshotting og alt muligt andet. Så når der bliver snakket om de her rumprogrammer og SpaceX og alt det her, så er der rigtig mange, der kan lytte med, fordi de har været nødt til at forholde sig til, hvad en von Neumann probe er, eller hvordan man slingshotter rundt omkring jorden for at komme i 27 gange med større og større kredsløb på og sådan noget.
Project Orion hed det projekt.
Orion?
Ja. Så,
de kan noget med fede navn.
Ja.
Der skulle have været kommet i år, faktisk skulle der komme Kerbal Space Program 2, men jeg læste lige, at det var blevet forsinket til næste år. Der var ikke rigtig nogen grund til, hvorfor de bliver det lavet, men der går nok også lidt tid, før den er helt op at køre, fordi det har været sådan et spil, som jeg har været rigtig tæt på at købe også mange gange, fordi det er sådan med jævne mellemrum, er det på tilbud på Steam, og så kan man få det til en rimelig god pris. Jeg kunne bare godt tænke mig at sidde og bygge nogle mærkelige rumraketter og se, hvordan de falder fra hinanden, og skyde dem op i luften. Det ser ret sjovt ud.
Altså, og hvis man har lyst til den der Project Orion der, så er der en ekstrem fyldig og godt videnskabeligt gennemarbejdet artikel på Wikipedia om det. Der er masser af videoer om det, fordi det i sig selv, tror jeg, tiltaler mange. Altså, ideen lyder så far out med den der mængden af eksplosioner, men var ret godt velfunderet, og samtidig så er der også bare noget tiltagende i, at det, man rent faktisk får skabt så meget force, og kan løfte så stort noget, som rent faktisk vil kunne løfte kolonier af en vis størrelse. Så ja, jeg kan klart anbefale at dykke ned i de Wikipedia-artikler og YouTube-videoer. Altså, det er rigtig godt gennemarbejdet.
Jimmy, så skal vi bliver ned til at fortælle, hvorfor at vi ikke spiller Outward længere, som var det her fantasy-rollespil, som vi sad og hyggede os rigtig, rigtig meget med sammen.
Fordi når Outward sparker på mig, når jeg ligger ned, så sparker jeg igen.
Ja. Altså, det er sådan et lidt janky kanadisk spil, men det havde noget ret fedt i sig, sådan noget survival mechanics, som vi var ret glade for, man gik på eventyr, man var bare sådan en lille fyr, og alting var mega, mega farligt. Og Jimmy, du var så over hos mig, så var vi nede i en dungeon, og så skete der en bug, som gjorde, at din rygsæk pludselig var forsvundet.
Ja, og i det her spil, der skal man lige huske, at din rygsæk, det er det, man har. Ja, altså, man kan godt gemme nogle ting i sit stage og noget, men hvad man har, det slipper man rundt på. Og lige præcis den her rygsæk var en, som jeg havde brugt en dag, helt dag, jeg havde siddet hjemme og spillet på, og få sikret mig den største rygsæk, et unik item, der findes i spillet. Og det er jo også det omkring et Outward, at hvis du har lootet et item, så kommer det ikke igen.
Mm.
Hvis du har slået et eller andet ihjel, så respawner det ikke. Hvis du har samlet det item op, så er det væk.
Mm.
Så den rygsæk, den var forsvunden.
Og så gik du ellers en tur på The Deep Dark Web for at finde
ud af... Så endte jeg med at læse om, hvordan folk de må løse den her backpack-ting. Og det viser sig så, at man kan installere en developer mode
i spillet.
Man skal smide en tekstfil ind, der hedder debug, i et bestemt library. Og så åbner den op for, at du kan hente save games.
For det kan man jo ikke.
Altså, det kan du ikke. Du låter altid bare autosavet.
Ja.
Og så kunne man låte save games ind. Og det lykkedes mig så at springe langt nok tilbage til, at jeg både havde noget af mine ting, men også min rygsæk og sådan noget.
Men hvad var det? Så var der sådan en lille feature?
Så hoppede der en anden lille menu op, når man nu havde installeret den her debug-tekst. Det var jo en lille knap, der hedder summon item op i hjørnet, hvor at der kan man gå hjælp med bare at skrive, hvad man gerne vil have, og så popper det op på jorden foran en. Så jeg sad og kiggede rundt i, hvad der ellers fandtes i det her spil, og så endte jeg med en...
Kommer du løbende med verdens største hammer hen imod mig? Og jeg tænkte bare, oh shit, there goes that game.
Jeg havde været flink nok til at spawne to, så jeg gav dig en og tænkte, do with it what you want.
Ja, sådan et eller andet epic dinosaur-økse og sådan noget. Og så huggede vi nogle fjender ned med det, og det var det nemmeste i hele verden. Og så har vi aldrig spillet det siden.
Sindssygt overpowered, og så er det meget svært at gå tilbage til.
Ja, det er ligesom, det er jo selvfølgelig mega frustrerende, at der findes sådan nogle bugs i det. Og man kan sige, at spillet blev ligesom slået ihjel uanset, fordi vi kunne selvfølgelig bare despawne vores mærkelige epic weapons. Men der var ligesom noget af magien var ligesom røget, da vi havde fået de bedste våben, man overhovedet kunne få i spillet.
Ja, og den her frygt for, at hvis man lagde sin rygsæk, og så kæmpede sådan, som spillet lægger op til, man skal gøre, at så var der en chance for, at man var nødt til at springe ud og sidde og reloade saves, og sådan skulle prøve at redde sit gamle spil igen, på grund af en kendt bug. Og det skal jo så lige siges, at da jeg læste op på den her bug, så der, hvor jeg kunne finde langt hoveddelen af dokumentationen på det, og hvordan man slap for det, det var for et år siden. Og den er ikke blevet rettet.
Nej, det er ikke. Jeg tror heller ikke, det er et spil, de arbejder synderligt meget på at videreudvikle på. Og det er sådan, det er lidt en chance, man tager. Jeg vil ikke sige, at jeg fortrudt, at jeg har brugt de timer på det, for det var faktisk ret fedt, mens det var ejet. Men det gjorde, at jeg i hvert fald begyndte at kigge mig lidt omkring efter et spil, der havde lidt de samme elementer. fordi jeg er sgu blevet lidt, lidt glad for de her survival-spil, hvor at, der rent faktisk er noget på spil. Og så fandt jeg et early access-spil, som hedder Stone Shard, som er sådan også en middelalder-fantasy-spil, sådan et role-playing game, som også er drønhårdt og virkelig ubarmhjertigt. Altså, det er sådan et spil, hvor man, når man dør, så kan man kun loade en save, og man saver hver gang, man sover i en seng på krogen. Og nogle gange så er man altså ude i nogle timelange quest, før man kommer tilbage til krogen. Og det gør, at man, at man virkelig bare er meget forsigtig, når man spiller det spil. Men det er, der er andre ting, der er også ret fascinerende ved det. Det har de der survival-elementer som sult og tørst, og smerte er også en, en ting, fordi du kan godt have smerte, selvom at du måske ikke er ved at forbløde. Og der er noget, der hedder intoxication, fordi at når du nu er såret, så kan du godt være, at du drikker en flaske whisky for ikke at føle smerten, og bruger nogle urter, som gør, at du bliver intoxicated, og hvis du får kommet op på 100% intoxication, så dør du også. Så kan man så heldigvis købe iler hos den lokale læge, som du, så kan du begynde at blive dig selv med iler. Det er, altså det har alle de der ting, man ofte ikke har i sådan, hvad skal vi sige, high fantasy. Det er sådan mere dirty fantasy. Det er sådan mere, din base er ligesom sådan en meget lille landsby, hvor du er lejesoldat, og så får sådan nogle opgaver, du skal tage ud og løse. Og udover de skide svære, de der opgaver der, så er det også sådan, det er sådan meget banal nordtysk skov, du render rundt i, agtig. Altså, grafikken er jo ikke noget særligt. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den type grafik. Sådan 8-bit-agtig. Man ser det ovenfra med sådan lidt, ja, det er sådan lidt en pænere udgave af RimWorld-agtig grafikken. Men det har en anden fed ting, det er, at det er 100% turn-based. Og det vil sige, at hvis du ikke gør noget, så står tiden bare stille. Så i det øjeblik, du begynder at bevæge dig, så går tiden i turns. Og det er uanset, om du er i combat, eller om du bare render rundt ude i skoven. Du kan godt tage nogle længere træk, når du ikke er i combat. Men hver eneste gang, din karakter går, så går der også en turn. Det vil sige, at alting i spillet er udmålt i turns. Så hvis du drikker en eller anden potion, så virker den måske i 300 turns, og du har spist en lunds af den ulv, som du slår ihjel, og den giver dig minus 5 i hunger i 200 turns. Og så kan man ellers bare sidde og se den der counter, der den langsomt tæller ned, mens dine buffs løber ud. Men du kan også, og det er sådan en anden ting, der er ret fed ved den, det er, at du kan rejse op og gå og komme tilbage, og tiden er ikke gået. Så hvis du sådan pludselig skal sidde og rode rundt i dit inventory og kigge efter et eller andet, og læse en beskrivelse af et eller andet, så sker der ikke noget. Altså, der kommer ikke en ulv og hvad det hedder, angriber dig, mens du lige er optaget af dit inventory. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det gør så også, at det 100% din egen skyld, når du så dør. men det er et ret fascinerende spil, fordi at du kan både være troldmand og kriger og hvad hedder det, assassin, eller du kan bare være fuldstændig tilfældig kombination af alle de skills, der er i spillet. Så du kan godt bygge sådan en troldmand, som også bruger svær og skjold og sådan noget, og så æder nogle minuser på din energy på grund af, at du har tungt panser på. Jeg er sgu blevet ret grebet af det, og det, jeg skal lige have mine 4 forsøg, som cirka det antal forsøg, jeg skal have hver eneste gang, jeg skal ud på en mission, før det rent faktisk lykkes for mig, fordi det er pisse svært. Det er et lille sjovt spil, som har ret meget dybde i sig. Jeg håber, de adder mere content til det. Jeg ved, der er i hvert fald nogle af systemerne, som er disabled inde i spillet. Jeg tror også, jeg er ikke helt sikker på, om der er crafting eller, i det endnu, fordi jeg er ikke kommet så langt. Man skal lave 3 missioner som lejesoldat i den første by, og dem har jeg lige overstået, og det tog mig 3 dage eller sådan noget at lave dem, og jeg har lavet de fleste af de der missioner 5-6 gange eller sådan noget, fordi jeg døde den ene gang, der havde jeg lavet missionen, og så på vej hjem til landsbyen, så blev jeg overfaldet af en bjørn, og så døde jeg. Og så var det bare om mig. Det er også sådan, altså kortet er fast, men de der dungeons, man kommer ind i, er procedurally generated, så det gør egentlig ikke så meget, at man skal tage den samme dungeon 2 gange, fordi det er et fuldstændig andet layout, det er noget andet loot, det er nogle andre monster, der er de her dungeons, man kommer ind i. Så det tager lidt af brøden af det der med, at man skal spille det flere gange. Men jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg synes, det er dejligt. Det har Det har sådan lidt viben af at være sådan noget Stardew Valley, bare uden landbrug, men med meget, meget stor fokus på combat, og det synes jeg faktisk er ret interessant. Det er ret fedt. Så hvis du kan lide turn-based spil, så vil jeg helt klart anbefale det.
Jamen, jeg har sat mig, jeg sad og kiggede lidt for småt ud over mit bibliotek nu, hvor at Outward det havde sparket til mig, og så var jeg blevet glad for det der exploration, og så fik jeg øje på Outer Wilds, og så fik jeg startet op igen for at se om jeg havde haft et cloud save for da jeg skiftede min computer. Det havde jeg ikke, men eftersom jeg kunne huske at have spillet det før, så gik det ret hurtigt med at nå frem til det samme niveau som jeg var på. Det er det her lille underlige rumspil, hvor man flyver rundt i et meget meget lille solsystem i sit hjemmebyggede rumskib, og så skal man prøve at finde ud af hvorfor at dit solsystem er fanget i et 22 minutter langt loop. Hvilket vil sige, at hver gang der er gået 22 minutter af spillet, så eksploderer solen, og du starter forfra. Så vågner du op, og så skal du afsted igen. Heldigvis er de ting, du opdager, du kan ikke påvirke verden, men du kan lære ting og blive klogere, sådan så at du ved, at næste gang så skal du flyve til den planet, og så skal du løbe ned, og så skal du løbe højere om, og så skal du ind i det her. Og alt, hvad du så finder af clues, det bliver ligesom skrevet ind i en notesbog på dit skib, så du kan gå tilbage og blive klogere på, hvordan du kommer videre. Og så laver man sådan en række af de her 22 minutter lange loops, eller til du dør, der er virkelig mange måder, man kan dø på, og bliver langsomt bedre og bedre til det her. Og alting foregår på den samme måde hver gang. Så planeternes bane er den samme, og hvor meget de går i stykker, og hvordan de går i stykker, og hvad der sker, er fuldstændig det samme. Og den her idé om, at man bare bliver bedre og bedre til at lave det, fungerer for mig rigtig, rigtig godt. Samtidig med, at den jo har det her, hvor at man udforsker en gammel alien civilization, som er forsvundet, og det er noget af det aller, aller bedste, jeg overhovedet ved. Der er sket et eller andet meget mystisk og forfærdeligt, og det skal man så ud og finde spor af, hvad der er foregået. Jeg synes, det er hamrende spændende. Meget, meget, meget charmerende lille spil.
Dem, der har spillet det, de er jo helt forelskede i det.
Det kan jeg godt forstå. Jeg er også meget vild med det.
Skal vi tage en runde med anbefalinger?
Ja.
Jeg kan se, Kasper, du er...
jeg har altid noget på.
Som så
Kasper anbefaler.
Jeg fik anbefalet af min, hvad hedder det, gode ven, Andreas, 13 Minutes to the Moon, som er en podcast fra BBC. Det er lige loop tilbage til igen om, det handler om månelandingerne, tilbage i 60'erne, Apollo-missionerne, og handler om hele, hvad kan man sige, programmet, hvordan det starter, hvor han er ude og interviewe forskellige, der har landet på månen, og dem, der har været med i programmet. Produceret BBC, så der er virkelig høj produktionsværdi, og de er gået i gang med en anden sæson nu, og den er, hvis man er til noget historie om rumfart og så videre, så kan den klart anbefales.
Må jeg lige spørge om noget, ja. Fordi der er lige en anden, der har nævnt den der podcast for mig. Jeg hørte den sidste år, jeg sagde til ham, at der var kun en sæson, det fordi jeg nægtede at tro på, at han sagde, at der var to sæsoner. Men dengang kunne man kun høre den på BBC's hjemmeside. Er den kommet ud i cirkulation som en RSS-feed?
Ja.
Var det derfor, den lige får en runde mere i Manation?
Ja, jeg tror, det er derfor, at den er, og så måske lige, jeg har udgivet den der. Anden sæson ligger også der. Og hvad hedder det? Jeg streamer den via min, hvad hedder det? Pocketcast, tror jeg, den hedder, den jeg bruger til at streame. Og fordelen med den, lige for at reklamere for den, det er, at hvad hedder det, den er altid synket på alle platforme, så når jeg for eksempel tager på arbejde og hører den, og så skifter over til arbejdscomputeren, så er den samme sted, som da jeg er slukket på min telefon. Det fungerer ret godt. Og 13 Minutes, det refererer til den sidste sådan, sekvens, hvor man er ved at lande månefartøjet på månen, som er sådan lidt nervepigende.
Meget sjovt tænke det med, andet, at der
men når man fyrer en raket.
Meget, meget sjovt tænke det der med, at de begynder at lægge dem ud til som RSS-feeds, i stedet for at gatekeep dem på deres egen hjemmeside, hvor de ligesom vil få link-kliks på den. Samtidig med, at man jo ser sådan, som for eksempel Spotify, der er i gang med at købe store podcasts ind, for at få eksklusive lyttere over på deres abonnementsordning, så de kan høre Joe Rogan, for eksempel, ikke? Verdens største podcast.
Man kan sige, at det, altså, om det er en modning af podcast branchen, eller hvad fanden der er gang i, altså, men det er ligesom, der er sådan en segmentering i gang.
Monetization. Ikke?
Nu er BBC jo heller ikke sat i verden for at tjene penge, i modsætning til Spotify. Men det er da bare irriterende, det der med, at noget, der før kunne fanges, altså RSS-konceptet, det der med, at man bare kunne sende noget ud, og så var der egentlig ikke sådan en masse betalingsmure og andet skidt. Men det er jo noget, der sker i takt med, at podcasting er blevet en forretning. Altså en ret stor forretning. Var det dig, der sagde, at Spotify regnede med, at de skulle tjene et eller andet $600 million på podcast de næste fem år eller sådan noget? Så skal der jo investeres i nogle eksklusive titler for at få nogle folk til at score nogle abonnementer ind i deres budget. Kasper, du har lige en sidste anbefaling, kan jeg se.
Ja, det er en til forventningsglæde. Hvad hedder det? Space Force, som jo også er den fantastiske, hvad er det, femte gren af militæret i USA, eller det fjerde, som jo er Trumps, hvad hedder det, nye, at de skal have en militærgren ude i rummet. Det er også blevet navnet på en ny serie, som, hvad hedder det, skaberen bag The Office står bag, og blandet Steve Carell også med på den, og skaber af den, som får premiere på Netflix den 29. maj. Jeg har set noget trailer for det, og det ser dejligt dumt ud.
Det ser rigtig dumt ud, ja. Jeg har set.
Så det,
det koncept lyder godt.
Det er bare en lille reminder om, at man kan, hvad hedder det, at den skulle man snart kunne nyde på hvad hedder det, Netflix.
Netflixen.
Ja.
Jamen, jeg har det modsatte af en anbefaling. Jeg fik endelig taget mig sammen til at se den sidste Terminator-film, Terminator Dark Fate. Så er der ikke nogen af jer, der behøver at spille.
Nej, det må du ikke sige. Men jeg havde glædet mig sådan, det er min yndlingsskuespiller inden hende der, hvad hedder det, Mackenzie Davis. Det gør ondt. Nå, fortæl videre.
Du kan se hende i scampi outfits og en nøgen slåskamp, men det skal så være grund til at se det. Ikke imponeret. De skal holde op med det der med at tænke, at alting bare skal være, hvis vi laver det vildere, så bliver det bedre.
Hvor mange er der lavet de der Terminator-film?
Altså, den her, den går tilbage, og så siger, de andre fandtes ikke, så det her, det er Terminator 3.
Okay, ja.
Jeg følger direkte op på toren.
Men, okay, for der kom nemlig sådan nogle virkelig low-budget ting, gjorde
der. Jo, der kom en meget, nogle taglige serier og alt muligt der. Så hele loven i det var ved at være rimelig namset. Men nu siger den, de, okay, vi cutter.
Så i den forrige, altså den, der kom før den her Dark Fate, altså den med, hvor at det var, hvad hedder det, Emily Clarkson fra, hvad hedder det, Game of Thrones, hvor hun var med i. Den synes jeg faktisk var god. Jeg ved godt, den fik kritik af mange, men jeg synes, at jeg kunne godt lide taget med, at Arnold var blevet gammel, altså så hans robotarm fungerede dårligt og sådan noget. Og jeg synes faktisk, der var ret mange fede elementer i den. Og jeg ved ikke, om det bare var mig, der bare er lidt skudt i...
Nej, jeg synes, jeg faktisk var meget god.
Okay, ja.
Den var ikke et,
ja. Det var lige for at have hvad hedder det, playing field, hvis man var fan af den, at man så også ville være skuffet.
Til gengæld så jeg i en af de her reklamer for det nye spil, der kommer, det der Predator Hunting Grounds. Der kan du spille, der har de fået et legendary skin, hvor du kan spille Dutch, som er voiced af Arnold Schwarzenegger. Så han har optaget lydspor det der, til det her spil.
Det der Predator, det der sådan sekundaspil.
Yep.
Nå, hold da kæft. Han ved nok heller ikke, hvad computerspil er. Jeg vil hellere se en genindspilling af Robocop.
Der er allerede en genindspilling af Robocop.
Nå, men så vil jeg se en mere.
Nej, man skal bare se Robocop igen.
Ja, det skal man faktisk. Nå, venner, jeg er træt. Jeg er begyndt at cykle på arbejde, fordi at nu er der ikke længere gratis parkering på arbejdspladsen på grund af corona. Alting er ved at åbne op igen, og det er der jo selvfølgelig nogle få fordele ved.
Hvad er det fordel? Jeg kan ikke finde den.
Hvad siger du?
Hvad er fordelen, for jeg kan fandme ikke finde den?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er utrolig mange mennesker ude på arbejde. Man skal stå i kø for at komme hen og få sin tallerken i kantinen sammen med 500 andre mennesker med 1 meter mellemrum i køen.
Men har I stadig buffet?
Og siger, at vi har ikke buffet mere.
Nå, men vi har fået at vide, at buffeten åbner på vores arbejdsplads. Jeg tænker, var det ikke det, de sagde, der var...
Det svenske tilstand, det der.
Ja, var det ikke det, de sagde, der var sådan en pænt dårlig idé, men ja.
Altså, vi får sådan en enkelt tallerken-servering, hvor du kan stå og pege og sige, hvad han noget af det, hvad han noget af det, og så står der en mand og giver det til dig. Det fungerede under det her corona-nedlukning, fordi der jo har været tre mennesker i kaffetæet. Jeg kan godt vide, hvad der sker, når nu der bare kommer den der kæmpe lange kø. Og så er alting jo også blevet anrettet i sådan nogle små plastikbakker, som er, hvis du skal have frugt, så er det en lille plastikbakke, og alting er pakket. Ja. Jeg tror ikke, det er særlig miljørigtigt i forhold til mængden af plastik, men hold kæft, hvor er det lækkert.
Ja, det er, altså, vores kantine er blevet væsentligt bedre, efter der er kommet de der regler der. Og man føler også, at det smager lidt bedre, når der er nogen, der ligesom står og serverer det for en.
Vores er blevet
vi har alle dage været det aller største angreb på god smag, fordi der skal jo være en voksen, der sammensætter et måltid til mig, så jeg får noget surt og noget sødt og noget, der passer sammen. Ellers så spiser jeg bare fiskefilet med risteløg. Jeg kan ikke styre det.
Var det det, venner?
Ja. Ja.
Så vil jeg sige, at husk, at du kan finde os på vores hjemmeside. Det er eskapisterne.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify, og du kan selvfølgelig også finde os på Facebook. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.
Gunshots ring.